SBS Radio.
Naging paksa ng maraming mga debate kung kailan dapat simulan ang pagtuturo ng pagbasa at sa mga bata. Sa kasalukuyan, may mga panawagan para maturuan ang mga batang 3 taong gulang na bumasa. Sinabi ng mga tagapagtaguyod ng tinatawag na early education na lahat ng ito ay tungkol sa paglilikha ng tamang kapaligiran upang ang maliliit na mga bata ay magkaroon ng panghabang buhay na pagkahilig sa libro at pagbabasa. Narito ang tinipong ulat ni Felicity Davey at Tom Steiner na sinalin sa wikang Filipino. Para sa mga preschooler na 3 taong gulang, walang duda na ang pagbabasa ng kwento ay nagbibigay inspirasyon para maging maosyoso at masaya. Sinabi ng tagapagtaguyod ng edukasyon, David Chaim, na iyon ay perpektong edad upang simulan ang pag-aaral ng tinatawag na pre-literacy skills.
And literacy is not about hothousing, it's not about decoding letters. You know, there are people who can decode, get their grammar sheets all correct, you know, get good marks for grammar, and even decode those words. But it doesn't mean they love reading. And building the love for reading is something we nurture from young. You know, it's what we call pre-literacy.
Si Chim ay isang refugee mula Vietnam na dumating sa Australia noong dekada 70. Aniya, umiyak siya noong unang araw niya sa eskwela dito. Aniya, siya ay 9 taong gulang at hindi nakapagsasalita ng anumang salita sa wikang Ingles.
And I was so nervous, you know, I just sat there and froze. And then there was this little Vietnamese girl who came to Australia about 6 months before I did. So she pulled my arm. She said, "Hey, psst, the teacher's asking you what's your name, stupid." I still remember that moment. And, you know, look, when she said that word, I did cry on that day. And that was when I, you know, had this reflection. I thought, wow, just because I don't speak the language doesn't mean I'm that word that she said.
Ang pangitain para sa maagang mga mambabasa ng tagapagtatag sa likod ng 20 mga preschool sa Australia ay suportado ng kilalang mga Australianong manunulat katulad ni Brian Caswell.
There's an old saying, you know, don't be scared that your children don't listen to you. Be scared that they watch you. Because what happens is a child will imitate what you do. So if you want your child to read, you have to read. There isn't any other way. And the best way to do that is to read with them.
Sinabi ng peak body ng speech pathologists na hindi kailanman sobrang aga upang magtatag ng mabuting gawi sa pagbabasa, ngunit nagbabala na ito ay dapat na maging masaya at isagawa sa impormal na paraan sa preschool at tahanan. Sa katunayan, sinabi ng speech pathologist na si Dr. Tanya Seri na ang panahon bago pumasok sa eskwela ang mga bata ay mahalaga sa pag-aaral.
Parents and childcare workers, anyone involved with children who have such an opportunity and I would say a privilege to really build up children's early language skills, their emergent literacy skills, and really importantly, engaging with books and learning how they work.
Sinabi ng mga eksperto sa edukasyon na ang maagang pag-aaral ay maaaring makatulong upang mabago ang mababang antas ng pag-aaral bumasa sa Australia at ito ay hindi nangangahulugan na mababawasan ang mga paglalaro ng mga bata. Sinabi ng Emeritus Professor Stephen Swartz na ang pagtataguyod ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagiging likas na palatanong ng mga bata ang pinaka-epektibo.
I think there's such a thing as learning through playing. I think that you can guide playing, you can cultivate playing so that children learn to enjoy reading and enjoy literacy while they're playing. I mean, don't think we should be drilling kids or giving them examinations or lining them up to take quizzes, but I do think there's opportunities in preschool for kids to learn, and why not? Kids love it. They think it's fun.
Naniniwala ang mga guro ng tinatawag na early literacy na ang mga kasanayang ito ay magbubunga ng mga kabataang Australiano na may kaalaman sa media at may mapagsuring pag-iisip. Naniniwala si Chim na ang pagkakaroon ng hilig sa mga libro ay nagbibigay ng walang hanggang pakinabang.
It's about a love affair of being immersed in a world where the book is an amazing relationship. It's a positive emotional engagement relationship to the process, not the mechanics of it.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.